Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobar dan, slušate emisiju Izvorišta Radio Beograda 1. Moje ime je Biljana Krstić. U današnjem izdanju slušamo veliku zvezdu iz Bugarske, Teodosije Spasova, džez muzičara, koji svira kaval. Odabrali smo i nekoliko pesama koje izvode Aurelio Martinez, Elida Almeida i Lura i Zufri Maraka. Na samom početku slušamo hit meseca. Hit meseca. Tata e Nenio Novo. Woman of the World.
kapi vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
Slušamo Teodosis Pasova i njegov trio. Odabrali smo pesmu Momče Ohriđanče sa albuma Otvoreno nastrojenije. Sviraju Rumen Toškov, Hristo Jocov i Teodosis Pasov. Slušamo veliku zvezdu world music scene, bugarskog muzičara Teodosis Pasova.
Thank you.
izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Sa albuma Heranka slušamo pesmu New Santiago, koju izvode portugalska pevačica Lura i Elida Almeida iz Cape Verdea.
Diga Santiago, farigata da coração que aperta. Tudo vez que tem seu tempo, diga Santiago, farigata da coração que aperta. Vamos lá que está minha fonte de inspiração, minha vírgula está enterrado. Vamos lá que está minha fonte de inspiração. Saudade e papia com as vezes, pra brincar com as meninas na meribanana. Tem saudade e papia com as vezes, pra brincar com as meninas na meribanana. Minha Santiago, te levava na minha fé. Santa Cruz de Deus, na Caregori Banha Costa, Cabo Negro.
Muzičar iz Hondurasa Aurelio Martinez 2017. godine objavio je album Aurelio. Slušamo pesmu Lumalali Limaniga.
Vem para Casa do Wiggy, bueno en baile de la sede. Casa do Wiggy, bueno en baile de la sede. Vem para o Vem para o Vem para o Vem para o mata ari apanya ina yu apor de liga oh 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 la buila man oh 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 apor de liga oh 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 la buila man oh 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 apor de liga wakia luma lale Lidali maniga, wakia luma lale. Lidali maniga, wakia luma lale. Lidali maniga, wakia luma lale. Lidali maniga, oh oh oh. Ooh na na na, oh oh oh. Ooh na na na, oh oh oh. Ooh na na na. Hamali Pechi, Miskitos, Tawakas, Maya, Lengas, Hamali Krio, Karina, Hamali Mamala Tukayao, Laulego Andi, Kumpa, 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 kumpa,
kumpa, wani nerebeo. Ina ya poli nige sumali ya kumpa. Ali ya panya ina ya lobo tabula. Ago bozo buhay kamfei. Nasa tabu ya organizasyon. Hakay sa uluwe maga. Kumpira wa, kumpira wa. Kumpa, kumpa, kumpa.
Kumpa, kumpa. Kumpa, kumpa, kumpa. Kumpa, kumpa, kumpa. Kumpa, kumpa, kumpa.
Ovo je Zufri Maraka i pesma Lovernja.
Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergne qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois. Quand dans ma vie il faisait froid, toi qui m'as donné du fréquent, les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un peu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon
gasolina e brille lava.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
27. Međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Dimljana slanina Nedeljković, kilogram 499,99. LED televizor Fox 43 inča 21.999,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti Aleksandar Raos, klavir, Teodor Blagojević, horna, dirigent Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmaljinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kada shvati da je prevaren, odlazi u Sibir da pronađe nestalog partnera i dijamante. Na tom putu upoznaje vatrenu Ruskinju. I zajedno dolaze u centar obračuna. Keanu Reeves vas vodi kroz uzbudljivu priču, punu izazova, napetosti i strastvene ljubavne afere. Sibir. U bioskopima od 27. septembra. Distribucija Megacom Film.
Muzički oktobar u Madlenijanumu, opera Pajaci, opera Orfej, balet Hazarski rečnik, mjuzikli Jadnici, ljubav i moda, gostovanje Narodnog pozorišta sa čuvenim operama i baletom. Od ove sezone bliži vama online prodaja karata. Madlenijanum, mjesto susretanja.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
27. Međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Eko.
Top lista. Izvorišta.
Na prvom mestu nalazi se Hendelo i Mon Pei Luan Ten.
On est toujours enfant quand on devient ce chemin qui m'appartient, ce souvenir me tient. Partir pour ne plus revenir, partir pour s'en sortir, partir pour ne plus revenir, partir, 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 mon pays lointain. Doucement, un moment d'ivresse, ton regard, ta tendresse, j'ai envie de crier maman, que tout soit comme avant.
Partir pour ne plus revenir, partir pour s'en sortir, partir pour ne plus revenir. Partir, mon pays lointain.
Na drugom mjestu je Gwyneth Glynn, Tanau. Na trećem mjestu Dino de Santiago i Paulo Flores. Piensa na ojo.
Se pavu pensa, pensa, pensa na voz, deixaria de manhã pa manhã.
Na četvrtom mestu Rita Lee, Aki Alla en Qualquer Lugar.
Não dá pra ser feliz longe do meu grande amor. Eu, nesse mundinho de Deus, sempre as voltas. Pensando em você, pra lhe fazer uma serenata só. There, running my hands through her hair. Both of us thinking how good it can be. Someone is speaking, but she doesn't know. Viu pra chuchu? Se você não está perto, eu fico jururu. Tudo azul, mas sem você eu fico blue. Knowing that love is to share, each one believing that love never dies. Watching her eyes and hoping I'm always there. Viu pra chuchu, se você não está perto, eu fico jururu. Tudo azul, mas sem você eu fico blue. Nesse mundinho de Deus, cá estou eu, lua cheia de mel. Olho pro céu, meu sol continua. Aqui e ali, em qualquer lugar.
I na petom mestu Gypsy Cuban Project, Gitanos.
La música, el legado que defiendo. Soy de los que aman la aventura. Vivo en lo dudoso y en lo sano. Corre por mis veras sangre de guerrero, orgulloso estoy de ser gitano.
Program Radio Beograda.
Čujemo i skraćenu verziju Top List. Na prvom mestu Hendelo, Monpei Luanten.
Partir pour ne plus revenir.
partir pour s'en sortir, partir pour ne plus revenir, partir, 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 mon pays lointain.
Na drugom mestu Gwyneth Glyn, Tanau. Na trećem mestu Dino de Santiago i Paulo Flores, Piensa na ojo.
Se pavo pensa, pensa, pensa na vos, deixaria de manhã para manhã. Se pavo pensa, pensa, pensa na vos, deixaria de manhã para manhã. Diga aquele dia.
Na četvrtom mestu Rita Lee, Aki Alja en Qualquer Lugar.
I love you pra chuchu, se você não está perto eu fico jururu, tudo azul, mas sem você eu fico blue, knowing that love is to share, each one believing that love never dies, watching her eyes. Chuchu, se você não está perto, eu fico jururu, tudo azul, mas sem você eu fico blue, nesse mundinho de Deus, cá estou eu, lua cheia de mel, olho pro céu, meu sol continua.
I na petom mestu Gypsy Cuban Project, Gitanos.
Desafiando la mentira, convirtiéndola en verdad, desafiando la maldad, a ver
Bila je to Top lista. Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Izvorišta Radio Beograda 1, koje potpisuju Dejan Vasović i Biljana Krstić. Da vas podsjetimo da vaše glasove šaljete i dalje na adresu biljakrstice@gmail.com. Emisije prvog programa Radio Beograda možete odloženo slušati na sajtu rts.rs, kao i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.